Narodil se počátkem května roku 1942 v Praze. Od 5 let zpíval ve sboru vedeném Bohumilem Kulínským starším, od 9 chodil do houslí, kytaru přidal ve 14. První rock'n'rollovou kapelu s názvem Sputnici dal dohromady se spolužáky a kamarády z pražských Vinohrad koncem 50. let. Počátkem let 60. přešel do vlastního Big Beat kvintetu, který mohl snáze směrovat tak, aby více vyhovoval jeho hudebním preferencím, a v září 1963 trochu váhavě do skupiny Olympic. Tu počátkem téhož roku založil Miloslav Růžek pod zdánlivě pohádkovým názvem Karkulka, ačkoliv ve skutečnosti šlo jen o zkratku karlínského kulturního kabaretu. Původně převážně dixielandová skupina totiž v pražském Karlíně vznikla a zpočátku často hrála v později slavném místním kulturním lokálu u Zábranských, kde bývalo poměrně svobodně a živo i v normalizačních časech. V době jeho příchodu už byl hlavním působištěm kapely slavný klub Olympic ve Spálené ulici, odkud si ostatně skupina vypůjčila vlastní jméno. V jeho prostorách dnes působí kultovní studio Y Jana Šmida. Muzika je bez přehánění jeho životní vášní. Ačkoliv zažil nepočítaně vyprodaných luceren i atmosféru předskoka na 3. pražského koncertu skupiny Rolling Stones, která mimochodem vznikla ve stejném roce jako Olympic, se stejným nasazením se jde v létě zahrát s přáteli bez nároku na honorář do místní hospody, umístěné nedaleko jeho nahrávacího studia Propast. Petra Jandu pozval k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Petře, narodil se uprostřed druhé světové války, když ti bylo 6, otce ti zavřeli komunisti. Co takový vstup do života s člověkem udělá? Stvrdne? Připraví se na cokoliv?
Prosím tě, já bych ještě se vrátil k tomu nádhernému intru. Jo. Chtěl bych říct, že jsem měl dvě drobné nepřesnosti.
Děkuji za opravu.
První byla, že jsem nezakládal Sputniky, to určitě ne, protože já jako dítě se špatným třídním původem jsem nesměl chodit na gympl na Vinohrady, ale musel jsem chodit až do Košíř. Ta skupina Sputnici vznikla vlastně v Korunní ulici na gymplu. Myslím, že se tenkrát dokonce ta ulice jmenovala Pikova, to byl jaký pohlavar komunistický, německý. A pak ještě tam byla taková druhá nepřesnost. Víš, já totiž některé věci ani nevím. Já si netroufnu tvrdit, že jsem začal na kytaru hrát ve 14, ale možná, že už to bylo ve 13, ale nejsem si úplně jistý. Tak jinak to bylo bravurní a říkal jsem si, to musím mluvit o nějakým velikánovi.
No tak no, velký tak, postavou teda Petře ne, ale jinak jo. Komu čest, tomu slava.
Tak teďko k té otázce, že já jsem se narodil skutečně za války. Vždycky jako říkám, že když mě byly 3 roky a Američani bombardovali Prahu, takže si to pamatuju, protože u nás naproti hořel dům. A já už jsem chodil do školky, do Jana Masaryka ulice, když houkali sireny, tak jsme vždycky šli do sklepa a tam jsme seděli na takových pryčnách a to mám úplně živě v paměti. Takže to byl asi opravdu pro mě velký zážitek. A v 6 letech, když jsme začali chodit do školy, což bylo příznačný, tak byla revoluce jakási, která ulici Jana Masaryka přejmenovala na Makarenkovu. A k potěšením místních bolševiků, ovšem k velkému zklamáním našich rodičů, asi tak nějak. No ale abych pravdu řekl, tak já jsem si všech 6 letech ten převrat nějak nepamatuju, ani si nepamatuju, že by mě bylo nějaký příkoří, ale prostě pro mladší možná, že bude zajímavý to, že často se vypínala elektřina ještě v té době a že my jsme dělali s bráchou úkoly při plynovým osvětlení, že jsme měli takovou punčošku a když vypli proud, tak jsme zapli plyn a úkoly jsme dělali při plynu.
Nejsem si teda úplně jistý, kdo si z posluchačů vybaví cokoliv pod názvem punčoška, to ještě pamatuju v těch
lápách,
ale to byla taková speciální, opravdu to připomínalo
to
punčošku a bez toho se nesvítil.
Taková trubice, která koukala ze zdi a na tu se nasadila taková právě věc, který se říkalo punčoška. Když se poprvé ta punčoška zapla, tak se zapálila a ona se jakoby nafoukla. A myslím si, že ty punčošky nebo nějaký typy podobného tomu jsou na Starém Městě v těch lampách. Já si ještě pamatuju, když lampáři právě rozsvěceli tyhle punčošky na veřejném osvětlení. Měli takovou bambusovou tyč s háčkem a vždycky s tím takhle jako škubli a tím se to rozsvítilo.
Petře, čím popudil tatínek soudruhy, že si pro něj přišel?
On byl právník. On sice pracoval na ministerstvu financí jako odborový rada, takže některak se nepodílel na nějakých advokátních věcech, které byly komunistovi proti srsti, ale odnes to společně s tím, že půl roku pracoval nakladně, aby se zblížil s dělnickou třídou, což teda musím, že se to moc nepovedlo, protože tatínek v monterkách za A vypadal směšně a za B to fakt neměl rád a strašně ho to ponižovalo, protože celý život chodil prostě v šatech, v kravatě, v košili a nakonec se teda vrátil, ale už nikdy se vlastně k právům nedostal. Prostě už ten cech byl takovej silný, že nakonec skončil v Čece jako jakýsi redaktor, který opravoval těm soudruhům, novinářům.
Gramatické chyby,
tak nějak, jo.
Změnilo ho to?
Já bych řekl, že se s tím docela vyrovnal a na starý kolena už úplně, když potom přišel do penze, tak byl docela nějak spokojený. On si hrál na ty své milované housle, s maminkou si koncertovali, mě nutil cvičit a takže ten život měl naplněný. No a jinak musím říct, že naši rodiče byli vlastně zlatý. Za prvé mi nebránili, abych hrál Big Beat, i když to byla hudba, která jim byla proti zrsti. Dokonce jim ani nebránilo, když jsem řekl, že kašlu na povolání, že chci dělat muziku, tak mě řekli, že bych si to dobře rozmyslel, ale nějak mě to nerozmlouvali, nechali mě prostě v tom. To bylo od nich hezký, to bylo prostě dobrý, taky apelu na rodiče, aby ty mladí muzikanty podporovali, že nikdy neví, co se z nich může stát.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Prosím tě, jak v 50. letech, které přece jenom si představuji, jakkoliv jsem je nezažil, jako poměrně drsnou dobu, se člověk jako ty dostával k hudbě, která ho zajímala. Protože to se teda běžně v rádiu evidentně nehrálo.
A u nás teda spíš hrála takový rádio, který se vyznačovalo tím, že tam bylo pořád takový což byla Svobodná Evropa samozřejmě s rušičkou. A maminka vždycky říkala Bohuškovi, tatínkovi, prosím tě Bohušku, slup to, nebo nás zavřou. Ale tatínek někdy byl takový jako hrdina, že vyšel i na ty barikády. No ale zaplať pán, u nás nikdo v baráku neprásknul, takže jsme mohli Svobodnou Evropu poslouchat dál. Obzvlášť na Silvestra jsme si to užívali, kdy to nerušili, kdy tam byly takový Jára Kohout a legrační programy. Jinak ty 50. leta, znova říkám, kolik mě bylo? 8 let jsem byl dítě, že jo. My jsme využívali vinohrad, který byly zdevastovaný, protože ty vily byly znároděný, ty nádherný vily tam kolem Grébovky a Mlenkovky, tak jsme si nadělali díly v plotě, nikdo to stejně nekontroloval, lezli jsme přes ty zahrady, tam jsme dělali různý lumpárny.
Jste byli takový první skvoteři.
No, jasno, skvoteři zrovna ne, my jsme tam třeba, já jsem třeba natrhal mamince šeří, který mi nepatřil a přinesem jeho, měla radost. Nebo jsem tam sklidil jabloň, jsme tam sklidili s kamarádama hrušeň.
No počkej, nepatřilo, to patřilo všechno všem, ne?
Tehdy, no právě, ne? Tak jsem, ano, to mě ani nenapadlo, že to patří vlastně. My jsme si mysleli, že to kradem teda, ale tak až jsme to tam vymakaný neměli. No takže ty 50. leta, ten začátek proběh, táta se vrátil z toho kriminálu někdy v 50. 51. taky seděl půl roku, čert ví za co, ale moje tetička seděla 4 roky, taky byla za války v Anglii, takže jsme měli ten takový ten pohnutý rodinný život, ale zase říkám znova, já jsem si z toho žádný trauma nedělal, my jsme si s bráchou dělali letadýlka, modely a chodili jsme na Mlenkovku, v létě jsme chodili, to je zvláštní, ale tam, jak je úpatí Nuselského mostu, tak tam býval dřív bazén, říkalo se tomu Šance a tam jsme to měli kousek v podstatě, tak tam jsme se chodili s bráchou koupat, no v zimě jsme chodili lyžovat do Grébovky, nebo sáňkovat, nebo bruslit, hrát hokej. Čili my jsme si to celkem užívali a na nějaký politický záležitosti jsem opravdu neměl vůbec pomyšlení.
Kdy jsi věděl, že tvým osudem bude muzika?
No, to šlo pomalu, člověče. Já jsem taky si ještě zapomněl říct, že jsem hrál na klarinet v Dixielandu v nějakých 17 letech. To je otec hrál v orchestru a měl by jako archivář, tak tam ležel někde klarinet v takový bedně. To bylo C-čko, teď jsem ho dal svýmu vnukovi, dal jsem ho zrekonstruovat, dal jsem ho svýho vnukovi, protože hraje klarinet, saxofon. Tak jsem si ho dal dohromady a naučil jsem se samoucky na něj hrát a hrával jsem v Dixielandu. No, to byla docela legrace, protože pro muzikanty ví, že v Dixielandu se hraje většinou B-dur a F-dur, nikoli v C-dur, takže mi to dělalo jistý problémy. No tak to byla taky taková ještě zmínka, kterou bych rád doplnil do svého životopisu. No a pak jsem ještě později hrál teda na saxofon taky, protože jsem pořád měl ten nátisk toho klarinetu. No ale ty se ptal na...
Ptal jsem se na to, kdy jsi tak jako řekl.
Jo, když jsem na to přišel vlastně.
Že to bude ta hudba.
Po té maturitě vyučil jsem se strojovým mechanikem a tuhle tu práci jsem prováděl, ale přitom už jsem hrál, že jo, v různých kapelách, že jo. Pak přišel Olympik někdy v tom 63. roce nabídka, já jsem pořád ještě chodil do práce a první moment, kdy mi to napadlo, když jsem dostal v práci míň peněz, než za to hraní.
Za koncert.
Jo. Tak tam jsem si říkal, hele, to by možná, bych se s tím mohl i živit.
Oni ty začátky tvoje byly vlastně hodně spojené i s divadelní scénou, Semaforem, Paravánem tuším, a to vím, že jsi byl vždycky tak trochu jakoby na vážkách, protože ty si nechtěl dělat, hrát v kapele, která bude doprovázet divadelníky, nebo dělat tenhle typ kultury, a tam se mi zdá, že už to tvoje nasměrování, že chceš dělat muziku a že chceš dělat určitý typ muziky, že to už si v sobě měl.
No tak já jsem hrál hlavně na ty housle, že jo, tak to znamená, že jsem byl jako vycvičený muzikant v té branži, v té rock'n'rollové, kdy to byli opravdu sami samouci a zoufalci, který notu v životě neviděli a v životě neslyšeli žádnou vážnou muziku, že jo, tak jsem si připadal jako tak trošku povýšeně, jo. A Semafor, to bylo ikonický divadlo v té době, že jo, a my jsme tam dostali nabídku tenkrát, že tam hrajeme, budeme hrát toho Ondráše Podotýka. A pak ten princip toho hraní, kdy vždycky někdo něco říkal a pak se zahrálo a my jsme se tam nudili. Většinou, když někdo něco říkal, nebo taky básníci tam přednášeli básničky v nějakým pořadě a my jsme tam vždycky, ale to mě prostě nebavilo. Já jsem chtěl hrát a nechtěl jsem poslouchat výtvory našich nových literátů. No a takže jsem hledal spíš možnosti, jak hrát koncerty, tak se to hrálo venku a ne nějaký takový prapodivný pořady, hlavně ve Violi se to dělalo, ale vlastně to byla taková móda, takový trend, ale bohužel jenom v Česku, jo, jinde ve světě to fungovalo úplně jinak tenkrát. Takže jsem samozřejmě se snažil tu kapelu přetvořit k obrazu svému, to znamená, aby hrál, aby tvořila, a taky konečně jsme přišli na to, že bylo dobrý, že by ta kapela měla hrát svoje vlastní písničky a ne pouze převzatý repertoár. No a teď si představ kapele, kde nikdo nikdy dohromady nic nesložil, nikdo nikdy nenapsal ani básničku a teďko hledej, kdo bude ten pravej, že jo. Tak jsme se vyzvali všichni, že budeme všichni skládat a všichni něco dělat. A zvláštní je, že z těch pěti, to nás bylo tenkrát pět, se vlastně prosadil hudebně hratelsky jenom Láďa Klein a já, trošku málo Pavel Chrastina, ale Pavel Chrastina a Franta Čech se prosadili jako textaři. Takže vlastně jedině Mirek Berka, ten přišel zkrátka, ten nedělal ani to, ani ono.
Kdo byla tehdy skupina, ke které jste zlíželi? Asi Beatles, ale třeba Stouni, ty jste vnímali už někdy kolem toho 65?
Ta kapela byla rozdělená, že jo? Částečně byla stounovská a částečně byla beatlesovská. Já jsem byl teda zásadně beatlesovec, ale Láďa Klein třeba, ten byl naopak Rolling Stoneovec. Takže tam se to trošku mlelo, ale nebyly z toho žádný kavelační hádky nebo nic takového.
Co se změnilo, když přišel první megahit Želva 1967? Tak určitě...
No, už předtím bylo Dej mi své lásky, že jo? To bylo to, co nám vlastně řeklo, tudy vede cesta, to je správně. Musíme dělat své věci, taky nám to ukázali ty hra slovenský beatmeni, který sice zpívali v angličtině, ale svoje písničky. Taky málo kdo ví, že první moje písnička byla ještě v angličtině, jmenovala se Mary, taky jsme ji natočili, zní to jako Stouni. A
dokonce myslím, že je na YouTube k mání.
Určitě se dá najít a text napsal Franta Čech a přeložil ho vnuk Alfonze Muchy, čili syn Jiřího Muchy. No a bylo to úžasný a občas, já to dokonce dodnes umím s kapelou a občas to prostě zahrajem, jo, jen tak, jo, alegrace nějaká. No ale pak už jsme se vrali na to český psaní a to si myslím, že je, pokud nemá opravdu takovou touhu a ctižávost a se vědomí, že se dostane na ten západní trh, tak chce zpívat česky, chce, aby mu lidi rozuměli, a my jsme měli vždycky texty takový zajímavý, že jsme o to stáli.
Je to taky doba, kdy vznikala láska ke kytarám, protože tvůj černý Gibson Les Paul, mimochodem teda kultovní kytara z 50. let, ceněná dneska v Americe na dražbách poměrně vysoko. To, tu máš ještě, předpokládám.
No tak tu nepustím, že jo. To je, dokonce teď, jak jsme natáčeli novou desku, tak jsem ji použil k jedné písničce, která mě přišla, že si takovouhle kytaru zaslouží.
Přišel rok 1968, olympici jsou v Paříži, přichází 21. srpen a vy se rozhodujete, jestli se vrátíte, strávili jste tam nakonec rok, to muselo být obtížné rozhodování, jednak jiný jazyk, přece jenom jiná společnost, chci domů, zároveň nechci domů, bylo to takové jako...
No já bych předeslal, že jsme tam byli na dovolený a že jsem tam byl s manželkou a že jsem měl ročního syna, o kterýho se starali mý rodiče tady na Vinohradech. A manželka to vydržela jako maminka opravdu jenom pár dní, pak se úplně hroutila, říkala, já prostě musím za tím synem, já přece nemůžu být špatná máma. A to bylo tak upřímný, že mě bylo jasný, že mě uteče o tam teď. A tak jsme taky mysleli, jak bychom toho Peťu dostali do Francie, asi v té době to ještě asi problém nebyl. No a sebrala se jednoho dne, prostě sedla na vlak a jela domů, jo. No ale já zase v té době jsem byl takový mladý, nezodpovědný tatík. Mně se ta Paříž strašně líbila, mně se tam líbil ten život. My jsme se to prostě hrozně úžasně užívali.
Měl jsi ten jazyk v té době?
Uměl jsem akorát ujela station de metro, což znamená, kde je stanice metro a prostě pár, ale učil jsem se a dneska se francouzsky samozřejmě domluvím, protože ta řeč mě strašně se mě líbila a jsem rád, když můžu mluvit francouzsky, nejsem žádný vynikající znalec té řeči, ale domluvím se, tak mám z toho radost. Ale tenkrát to bylo samozřejmě horší, ale my jsme tam měli tu komunitu kolem, která mluvila česky, to byli ty emigranti z 48. roku, který nás v podstatě ještě ani moc neznali, ale přesto byli k nám hodní a zvali nás na obědy a na večeře a na výlety a prostě se slibě nám odřízneme, takže ten prvních pár měsíců jsme si opravdu teda užívali. Byli jsme neustále v nějakých barech a pili jsme drahý koňaky, drahý whisky a jedli jsme v úžasných restaurantech to a i dneska si myslím, že by to bylo pro některý lidi úplně unikátního. No, takže mě se vlastně domů nechtělo, ale pak přišlo nějak to září, říjen a my jsme měli kšeft v Německu, v Essenu, na nějakém festivalu, tak jsme tam odjeli a tak jsme si řekli, to už je kousek, tak na pár dní přistaneme doma a už jsme měli smlouvu s Francouzema a zase se tam vrátíme. No. Takže jsme tam takhle, takýmhle způsobem zhruba rok jezdili sem a tam a nakonec to skončilo tak, jak to skončilo, čili dneska ani nevyšla, vyšla vlastně jenom takzvaný extended play, což byl single se 4 písničkama. Ani se to nějak nedostalo do žádný hit parády, takže bylo vidět, že o naše služby tam prostě zájem není.
Přišla normalizace, bylo to těžký, Olympik už v té době byl mega slavná kapela a ty už od konce 60. let je jasný frontman. Bylo to pro tebe někdy těžké, protože předpokládám, že to byla doba, kdy přece jenom musel člověk občas našlapovat, řekl bych velmi obezřetně, možná musel dělat kompromisy. A do toho si představuju život toho rockera, jako který moc nepřemýšlí o tom, co bude mít, jaké následky a tak dále. Když si tak vzpomeneš na to, co se ti honilo hlavou v 70. letech.
No, tak první rady bych chtěl říct, že i když jsem ten 68. ani 69. nezažil, protože jsme byli v té Francii jako přímo kontaktně, takže mě to teda tenkrát opravdu vzalo. Jo. A že to je největší trauma vlastně mýho života. Nic horšího, ještě smrt samozřejmě syna, ale tohle to je zhruba adekvátní problém, který mám v těle a v duši a dokonce, když dávají film Pelíšky, na který se vždycky rád dívám, tak jak tam začnou lítat ty letadla, tak já to vypírám. Já se prostě na to nemůžu dívat. Já tu potupu, to zklamání, to nedokážu prostě přežít. Takže v 69. jsme si ještě mysleli, že to nějak po Česku uhrajeme. Ještě i v tom 70. roce byl takový jakýsi, že by to snad ještě šlo, no. A už to vlastně drhlo. V 71. už to šlo úplně do háje. Odešel z kapely Jeník Pacák. Přišel Jirka Korn a Petr Hejduk, což byla vlastně pro kapelu taková zvláštní situace, kdy jsme se najednou dostali z rockové oblasti spíš do toho, do té popové. 71 až 73, o tom se dá říct, že to byl dobrý kšeft, ale o muzice nemodalo se říct vůbec nic. No, pak přišla ta doba, další dva roky do toho 75. nebo respektive 6., která nás uvrtala v ještě horší mizérii, to už po prostě opravdu ta kapela byl jenom stín toho slavného Olympiku. To bylo prostě na rozpuštění, to bylo prostě strašný.
A co to s tebou dělalo?
No, chtěl jsem se vrátit do práce, prosím tě. Říkal jsem si, budu zpravovat ty telefony, teď mě vlastně tak dobře, mě tam tak špatně nebylo. tak jsem si říkal, že by to bylo docela, chodil bych na tu svoji bohemku, chodil bych s chlapama na pivo, když mě pivo nikdy moc, jako, že bych šel na pivo, že bych udělal 5-6 piv, to jsem nikdy neudělal. No ale nějak jsem si to vysnil, že by to mohlo být dobrý, byt jsem už měl, jo, už jsem měl kde bydlet, měl jsem dvě děti, tak to bylo fajn všecko. Manželku milou, příjemnou, ta vydělávala víc peněz než já pomalu, ale ta muzika pořád nějak fungovala. Navíc jsem chodil na konzervatoř, na Ješkárnu, kde jsem se vyučil skladatelem v té době, takže jsem měl trošku jiný hudební myšlení a neměl jsem sílu prostě v tom Olympiku praštit do stolu a říct kluci dost. Já tohle prostě hrát nechci, já chci hrát big beat, já chci hrát pořádný rockový písničky a ne tyhle ty šílený normalizační slátaniny, kterých jsme byli plný, zavšívený prostě. Tenkrát skládal hodně Petr Hejduk, ten měl k tomu popu samozřejmě nejblíž. Jo. No, takže to byla taková doba a pak v 76., když už to bylo opravdu na dně najednou, jsem fakt do toho stolu bouch a řekl jsem, a už dost, už to takhle prostě nepůjde. Tak jsme vyhlásili konkurs a přihlásil se Milan Brown, který je od té doby v Olympiku, je to geniální basista. Myslím si, že když řeknu, že to je světová extra třída, tak se nemýlím prostě. No a ten najednou do té kapely zase vrátil to, co jsem tam vždycky hledal. A tak 2-3 roky jsme se ještě kamarádili a v roce 79, což bylo na sklonku normalizačního období, jsme udělali vlastně nejslavnější počin Olympiku a to byly prázdny na zemi.
Uděláme skok, protože čas běží neuvěřitelně rychle. Tuším rok 2003, třetí pražský koncert Rolling Stoneů a vy jako předskokani nebo kapela, která měla diváky, dostalo té správné nálady, tak říkal jsi, tak to je to, co jsem chtěl, jsem tady na vrcholu, mávám tou vlaječkou. A...
No jo, já jsem to trošku jako zlehčoval celou tu situaci, jo, záměrně, protože jsem věděl, že ty Stouni se určitě na nás podívat nepůjdou, protože to znám, jak my se chodíme dívat na tím před kapely. Věděl jsem, že se budeme převlíkat někde u hajzlu, jak se říká. Věděl jsem, že to prostě žádná velká paráda nebude, ale to, že budeme stát na pódium, že budeme používat tu šílenou aparaturu a že tam budeme mít k dispozici tu úžasnou techniku, tak to jsem věděl a to mě bavilo. Taky si vzpomínám, že ten den bylo strašný vedro a že jsme měli zkoušku odpoledne a že to bylo všecko takový narychlo, rychlý, ale přesto jsme si to užili a nakonec asi po hodině, po koncertě se uráčili páni ze Stonu si s náma přijít vyfotit, takže tu fotku mám. A musím říct, ale že lidi se k tomu vracejí, neustále se na to ptají, takže z pohledu do té minulosti musím, že to byla výborná věc.
Petře, čas už opravdu skoro vypršel, ale tuhle poslední otázku dát prostě musím. Vy jste před pár dny odezdali do Suprafonu 22. desku Olympiku. Zůstal ten pracovní název Kaťata a zůstalo to tak, jak si v jednom z rozhovorů říkal, že to bude hodně tvrdá muzika a zároveň, že tam bude poprvé hodně hudebních ploch, aby si to muzikanti užili?
No, těch hudebních ploch tam zase až tak není úplně. Je tam hodně textů. Texty jsou hodně drsný. Kaťata obzvlášť teda. Dokonce jsme měli strach, jestli to nenarazí. S politikou to samozřejmě nemá nic společného, rockeři o tom moc nikdy nespívají. Ta deska původně jsme ji říkali Ultra, že do toho zase znova praštíme, že ukážeme, že nejsme žádný starý dětkové. A pak jsme to teda nazvali Kaťata, ale to Ultra v tom do určitý míry zůstalo. Podle mého názoru to bude opravdu velký překvapení. Já jsem byl tak vyčerpaný v pátek, minulej jsme to jako skončili ta deska, dospíval jsem poslední písničku Eriku o takový cikánský holce a byl jsem úplně grogy a večer jsme ještě hráli, to jsem ještě zvládnul a pak jsem prospal prostě 2 dny, byl jsem vyřízený a myslím si, že jsme odevzdali senzační práci.
Těšme se na Kaťata. Více už se bohužel do dnešních hovorů nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Petr Janda.